sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna sanga bisaba ye mali kɔnɔ.
An ka foli bɛ aw ye. VOA banbara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan.
Mariam Kuyate.
VOA banbara tabale kanubaw aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma mali kɔnɔ ani kɔ kan. An ka sɔgɔmada fɛ foli bɛ aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ye a y'aw bisimila aw ka bidon kibaru kɛnɛ kɔnɔ. Bi ye ntɛnɛn ye janvier kalo o tile 2025. Bi kunnafoni jɔsenw olu de ye ninnu ye. Ameriki jamanakuntigi subantili Donald Trump ale ka lasigili jamanakuntigiya la o bena kɛ bi ntɛnɛn kilorɔ fana to du waati Washington. Donald Trump ale bena kɛ Ameriki jamanakuntigi 47 ye. Yaasa ka caaman dɔ ni cɛba yi kan Donald Trump ale ye jɔn ye politiki ko la fɔɔ ka taa se sɔrɔ bunakun kan. An bena ɲɛfɔli kɛ aw ye o fɛnɛni kan. Mamadou Beno Diabaté ale ye an ka mawoleli kɛnɛ kɔnɔ politiki dɔnikɛla don. A bena a hakilinataw d'an ma ka kɛɲɛ ni Donald Trump ale ka lasigili ye bi. Ɲɛbilaw olu de ye nunu ye a y'aw bisimila. Bi laseli fanbaw kɔni bena tali kɛ Ameriki jamanakuntigi subantili ale ka lasigili koɲɛw kan. Aw dɔn se kɛnɛ kɔnɔ. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo kokura. Ameriki jamanakuntigi subantile Donald Trump ale ka lasigili bɛ kɛ bi ntɛnɛn Washington. Trump ale bɛna kɛ Ameriki jamanakuntigi 47 ye. Kabini sibiridon Donald Trump ale kɔni sela Washington min yɛrɛ sen fɛ sa ɲɛnajɛw bɛɛ senna nin y'a tile 4 ye bi. George Atino.
I will act with historic speed and strength.
Mena la kota ni fanga ni tele ye mun yo na madele ka e Donald Trump ale kamoni odi ya kanuba bali ka wonyema funene ani fiema olumunu bali kana ni seba la jeba enkene ka Donald Trump ale mun kan ka sigi ka ke États-Unis jamana nyema binani ani wolon vlana ye ale ye la duta akonuba onye koro ko ale bena ferete ka seka États-Unis dan chou la kana ka petrol la taji boli sankorota ani fana tukomina aka fanga don folo yere la tungara ke sebe tan oluka gwen ka bo États-Unis du kokolo ka akonuba o ka tegere foka on koro Donald Trump i kambo fana ko fere kan ka tigɛ waasa TikTok ka taɲɛ ni a ka baaraw ye États-Unis. Sabula o bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ ye dan tun sigira o ka baara la États-Unis dugukolo mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni sariya ye mun tara. Donald Trump mun ka kan k'a ka kale ka siɲɛ kɛ nɛgɛ kaɲɛ nataw kɔnɔna la o tɛna se ka kɛ bilen fɛrɛ kɛnɛbaw kan kɛnɛma. Sabula nɛnɛ ani fiɲɛjuguba o bala ka ci bi tɛnɛdenw yɛrɛ Washington DC États-Unis faba kɔnɔna la. O de sababuya la a bena kɛ Capitol la États-Unis wasa bulonba kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni nɛnɛ ye. O b'a to Donald Trump kanuba caaman minnu bɔra mara wɛrɛw yɛrɛ la olu tɛna se ka kɛ ni kale ka siɲɛ ɲɛnajɛ ye kɛnɛ kan.
Bɔlɔlɔsira min bɛ wele ko TikTok o tun tigɛla Ameriki jamana na ka lɛri damadɔ kɛ. Kunu a bɔlɔlɔsira kɔni bilala sen kan kokura ka kɛɲɛ ni Donald Trump ale ka politiki sebaaya ye min yɛrɛ sen fɛ sa ma caaman y'u ka nisɔndiya yira ni jaw yɛrɛ carilen ye. Baw ma miliyɔn 170,000 olu de bɛ TikTok matarafa Ameriki jamana na. Bɔlɔlɔsira soba baarakɛlaw olu kɔni ye u ka folikan ani barikadaw laseli kɛ u ka bɔlɔlɔsira min bɛ wele ko X Donald Trump ma. Baw a y'a yira k'a fɔ ko jalaki fosi tɛ a ka nin hakilina in kɔni tali. Sisan an bena ta Burkina Faso ni ka a jamanadenw ka laɲiniw lamɛn ka kɛɲɛ ni Donald Trump ale sigili ye Ameriki jamana kunna kokura. Kadɛ Traore.
Ameriki ka jamana kalafili tɛmɛnin kɔ min ye Donald Trump sugandi k'ale bila perezidanya ra nin cɛbɔ ni kɔni ale kaɲi ka sigi fanga kunna kɛrɛnkɛrɛnniya la janvier kalo tile 20. Anw ye munumunu salo kɛ Burkina Faso faba kɔnɔ ka fasodenw ka hakilina ta sɔrɔ ka taa Donald Trump ka masaya lakurayali la.
Donald Trump kun kɛra prezidan ye a ye manda kelen tɛmɛna a sɔgɔra tuguni puvuwar ra. An n'u ka laɲini min ye ni kɔni an tugu wa parce que actuellement an ka transition bɛ yɔrɔ min na n'o tɛ an baarakɛla ni mɔgɔ min ye mɔgɔ min bɛ se ka n dɛmɛ an ka dugu ni kɛlɛ kɛ wala ni mɔgɔ min tɛ se ka n dɛmɛ ale ko na an n'u kɔni an tɛna baarakɛla tigi ye a faransi ye ɲɛ o ye ɲɛ an ye sen tigɛ ka bɔ o la parce que o tɛ an ka baara ɲɛna n'o bɛ travailler des personnes honnêtes on veut travailler des gens qui sont prêts pour nous accompagner dans notre combat contre le terrorisme.
Kama sɔrɔ fasodenw dɔw ko Donald Trump ka kuma fɔcogo o ma min olugu ma Sie Idrissa Traore ko ale be mɔgɔ ka kɛwale le filɛ ka se ka a tigi ka nganiya yira.
A kɔni kuma caman, o kuma dɔ fɔ min bɛ mɔgɔ dimi, min bɛ mɔgɔ dimi, ale ko ten nan ti a ye komi Donald Trump bɛ dimi mɔgɔ ye. Parce que tuma caman ne b'a ka kuma ninnu fɔ an y'a yɛlɛ le kuwa. Parce que a ka nɛni ca bɛ ko yira mɔgɔw la le. Mɔgɔ min b'a faamuya, ne kɔni b'a faamuya a ka ko faamuya ten de. Voilà. Bon ne ɲɛ bɛ min na Donald Trump ka ko la. Ni ala y'a nɔgɔya kɔni n'a ɲuman sigira ni a ka baara kɛ n'an ye an ka jamana sabara an bolo di ɲɔgɔn ma ka ban kan kelen fɔ kuwa olu ka gɛlɛn ne ma.
Ka ɲɛsin Rusilakaw ani Ukraine ka kɛlɛ kan Abulaye Wedrago ka fɔta ra ko ni Donald Trump bɛ fɛ nin kɛlɛ nin ka ban latigɛ ta se kɔni o bɛ ale ye.
Ni Amérique décidera bi bi na k'a fɔ k'a bɛna guerre nin ban ni Rusi ni Ukraine ka guerre nin ban a b'a ban moyen b'a ye ka kɛ. Parce que olu bien avant président kɔrɔ min bɛ olu b'u minɛnw bila ka taa di Ukraine ma pour que Ukraine ka se ka continuer kɛlɛ ni Ukraine ka jamana bɛɛ tiɲɛna jamanadenw bɛ sigi na gɛlɛya nana Ukraine kun tɛ gɛlɛya lɔn jamana minnu olu yɛrɛ tun bɛ balonu kɛ ka sɛnɛ kɛ fo ka to ka simanfɛnw bɔ ka na simanfɛnw yɛrɛ fana kun bɛ na Afrique ka na dɛmɛw kɛ bon bi bi in na o bɛɛ nɔgɔyara bon ala ni kɛlɛ in sabu kɛlɛ yɛrɛ fansi ale de man ɲi voilà Occident na sabaro ka ɲɔgɔn faamuya b'a lɔn intérêt ko lo mais a bɛ se ka ban.
Yasa ka se ka faamuyaliko ɲɛnama kɛ farafina ani Amérique ka tigɛ di ɲɔgɔn ma na lasina ni bi ye ka fɔta ra Donald Trump ka ɲi ka wuli ka na filɛri kɛ fɛn min bɛ an fɛ yan.
O n'a ye fanga ta o a kana yɛlɛ farafina ka rien to yen n'a ɲɛ den kuwa kana sigi to a bɛ expliquer na yɛlɛma parce que o tɛ can fɔ kuwa u b'an ka u bɛna an ka village photo u b'a ta k'an fɔ o ma u b'a sɔrɔ n'ale k'an manipule mais na yɛlɛma i bɛna filɛ.
O bɛɛ n'a ta dɔw ko nin ka ɲi ka lakuraya bɛnkan sɛbɛ gafe kuraw le kɔnɔ.
Président kura lo. Sara kɔrɔ mun sigira n'an ka président kɔrɔ nin tɛ bi. Fi an ka ale le revise fɔlɔ. N'a sɔrɔla mun man ɲi a ti an na a ka arrange ni. Mɔgɔ an baara kɛ n'ale le. Ni min ka ɲi sisan an bɛ se ka dɔ fara kan cogo min an b'olu kɛ. Parce que tuma caman ni tubabuw ka jɛn na an bɛ bɔnɛ le.
Amérique ka président kura Donald Trump ale kɔni maa kɔnɔ no kosɛbɛ farafinna sabula fasodenw bɛ fɛ k'a filɛ taabolo o min kɛ ka di olu ka jamana ani nin faragwɛ jamana nin ma. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
Ghana jamanakuntigi John Dramani Mahama ale ka fanga talen kɔ janvier kalo o tile wɔɔrɔ tɛmɛlen a y'a ka taama fɔlɔ kɔni kɛ ka taa senegali jamana na Basiru Diomaye Faye fɛ yen nɔ. Nin taama in yɛrɛ sen fɛ sa jamanakuntigi fila ninnu u y'a yira k'a fɔ k'u bena kumaɲɔgɔnyaw sinsin halisa walasa ka AES jamanaw lasigi CDAO jɛkulu kɔnɔ. Nama Jara ale ka ɲɛfɔli don an ka lasigiden ka bɔ Dakar.
Ghana jamana kuntigi John Dramani Mahama ka taama in sen fɛ ani Senegali jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ. O la Basiru Diomaye Faye y'a jira k'a jigi b'a kan a k'a dɛmɛ a ye kuma ɲɔgɔnya min boloda CDAO jɛkulu tɔgɔ la ani AES jamanaw cɛ walasa a k'a kɛ dannaya kɔnɔ ani ka sinsin n'o bɛ kɛ sababu ye AES jamanaw bɛ segin ka na farafinna tilebiyanfan jamanaw ka jɛkulu CDAO kɔnɔ. Basiru Diomaye Faye k'a ye o laɲini kelen in de ɲini a tɔɲɔgɔn fɔr ɲasin bɛ fɛ togo jamanakuntigi. O la John Dramani fana y'a jira k'a bɛ CDAO jɛkulu in dɔn kosɛbɛ bawo a tun b'a a ɲɛmaya la ka kɔrɔ wa k'a nisɔndiyara CDAO ye dannaya min da Senegali jamanakuntigi kan walasa ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ani AES jamanaw cɛ. John Dramani Mahama ko Basiru Diomaye Faye bɛ se ka jigi d'a kan wa a b'a dɛmɛ walasa CDAO ka laɲini ka sabati n'o ye AES jamanaw ka segin ka na. Senegali jamanakuntigi kɔni n'a ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na nka CDAO jɛkulu y'a jira ko AES jamanaw n'o ye Mali Burkina ani Niger ye k'u ka boli bɛna senbentiya CDAO kɔnɔ ka daminɛ janvier kalo tile 29 nata la. Dɔgɔkun tɛmɛnen fana Togo jamana kokanko minisiri Robert Disse y'a jira ko Togo jamanadenw ka laɲini ye de bi ka don AES jɛkulu kɔnɔ k'a sɔrɔ Senegali jamanakuntigi jigi bɛ Togo jamanakuntigi Faure Gnassingbé bɛ ka dɛmɛ na walasa AES jamanaw bɛ se ka segin ka na CDAO la cogo min. Nka Robert Disse ko sisan ŋaniya tɔ bɛ jamanakuntigi ni wasabulon de bolo kan Togo jamana na. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
An bɛ to kɔ kan ni kunnafoni ye an ma siye maa saba minnu bila dimashi don olu sela Israɛl kɛlɛ dabilali don fɔlɔ la Israɛl soldasiw ni Palestine silamɛtɔn cɛ Gaza jamana na kɛlɛ min ye kalo 15 kɛ. Mariam Traori.
Palestine jamanaden kɛmɛ caman de ye sira minɛ k'u kunda u ka sow kan marifa mankan lajɔlen kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 9 tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 15 ye GMT amoko famba chama igelea soro. Sira krengrene mitu labla lindo, kile kele nka kon Ameriki jamana tigi Donald Trump uka sigini nkana Ameriki masayaso Maison Blanche kono. Bara ubela jilin sigira sinka, lere sabanyo kon kofi. Hamasika finitigi jekulu, ulu munu tunkele ndo kuwera lasumaya ni gafi krengrene labla li yemi betalike, Israel jamana de moko saba munu minalin tumbe umbulo nubi weliku otaju labla li kukunka. Labana ka labla, kile gayanfan wati, ufalani kofi ni Palestine ka maminele ye munu fene tumbe Israel jamanaka. Komi ukani benka ngafi utu ya krengren gumina. Masaba uludi lablala, mi kunafunu labana kasebatia, dunia banyumake tomba, mimbi uliku kuran uruji ulufe. Kowalia inkera Gaza ukilibi yanfan kata kenyeka yanfanfe. Ni kunafuni nunu la sebatiara hamasi kafiniti jekulu nyamado fe, midite melem kofe, AFP ka kunafuni ndi gafuka. Lere damado dron ukofe, Israel jamana finitiku fene la selike kafoku besraka, kata Israel jamana uru dugu yanfanfe. Ni kumanyugaya imbena talike, Israel jamana ani Britaniki uka, makrenkrenye mimbi uweleko Emily Damari na shie samuka ani flyi. Ani kafara Israel jamana de mimbi bo rumani na bi uweleko Donos de Brexter, ale shie sambisaba ani kelinye. Ni mafla bela jilentu minena, kibbutz kafaraza, ani fena kafara Romi Gonenka ale shie samuka ani nanye. Uwelekura uka fualike rodola Nova. Kumamina hamasika finitiki jekulu ye dangarlike kata Israel jamana ma septembre kalo kile wulumvla sambafla ani mukani saba no kera Israel jamana wurudugu ya fanfe wode labana kake fitne ye kabi bande gazaka ni wati ye misimisiba wati di Daniel Hangari di enifo alemi ye finitiki ukakumala sila ye hamasika finitiki jekulu nye mwko doko AFPK kuna funindi soka ko mamu nuka yanka labla ni kofe ko makufole nunumbe na labla sibiri nato
Au de bep kunafoni molen senzelendi amma bamana kana viwa afriki fleni kemeni fla fiensiraka bamako malila
sisa amena anga maulele bisimila mamadou beno jabati politiki donikela do miyere sigiro benindo pennsylvania malide fenedo abena ahaklinanta ufo anye ka kenyani donald trump alika la sigili kunyawye abena yininga mamife odi george atinoui
mamadou ben jabati yini nyankuma
yireni nyankuma
donald trump ye fangata etats-unis kuna bi yala ka Kobulu dalen ulubina seka ke jume diye tiliala ni fanga damne nyerela.
Bo George, ni ya jatimine areka kuma fota la fofolo mbele sinye afe uye mwo munu mle nani ya kliba la si janvye la munu nye trabi kapitolika omgo chamambe ino kuraka abino uluka fin sinye kulupe blaka boka sola. Donc akabara bilibili bami mena ukofe areka uira afochum na depuis le 21 ubena mgomino damine ulu ferewu si senga gaba immigré fin fin bini no si tumunu ye krimunke ubena folo kulu ukomase ubena folo komase ulu mine me ulu fene mine li uteta gleya chamamba la doni parce que munu be atisika ta gouverneur ni mune gouverneur o dugundu na luka demeko donc olu fene ay comme olu fene murutli no doni ka fo olu tena na se ku demeko bo immigré le chama o sanko jugu hali munu be fere ni fonke nu ya donga fo e pour le petit nimbu dala u be na se ku dugoli da me donc je crois que la nation a joué Amérique économique à Kosovo Kosovo
droit tombe donc mier l'aide ta fanyen wati ko ale benatuara ke sementan gwen geni mun yore madel ka ke États-Unis ka tariku konna la yala bena seka o la nini wala ina fatmi ala ruta chokobna wa
ibe campagne ke chumina ani fanga mara na mara chumina o realité vrai quoi ara koko e akunyana kaka nonti kumina kama nonti me akamgo konimbe kulabe pour que kamgo labo me atese kataminko fo gouverneur ufune ku deme donc abana ke glea donia bulu abana afo chumi atese ka ketin chukula kwa abana glea bulu kusube
soroko ta fa fa etats-unis re jamana deun chama kiki kabon Donald Trump ka sabula smani fentama lu songo jelalendo konna la yala bena se ka ola nyine nuno jigi nuno fa sirajme ofe
mais mi est souvent plus digne au découvre la gueule à donner parce que ali et sans souverain ou bien commencer à monter donné pour ou bien essayer qu'à monter donné mais à galali à yeleni à digne n'y a des yeux si ça bora qu'au faux qu'à faux coup ou bien à man ron quoi donc à ce qu'à nous a fini faut aller démocrate ou qu'à barabé que nous on fait. Bon, flanant est refait mieux. Allez, les ouvriers qui baudent les graines, nous n'avons pas ces ça. Donc, au French, on m'a dit, nous, nous, ben déréglarisé. Bon, nous, on déréglarisé. À comme ils, ouvriers qui baudent ces ça, tu comme ils, ou ils quoi. Donc, au fond, c'est qu'on a quel problème bas des jamana qu'on a.
Ben, on sera gassoro. Et voici, nous, tu vois, sur Gaza. Ah, il a fait, abna c'est qu'à faire soro. Ukraine. Ani Russi koka ani fana yala farafina seli jamana ulu bese kanafa juma soro Donald Trump kani fana konna la.
Bon, ya fujiko mina akoka bese ka akele nunumba. Maintenant, atoi pango kile ni yawa wadiyo. Gaza kile ni ya ye bibi na o bana bigoma to ni diliko kuma bese na machama Israel ba atiye. Ou bien ama sereba tien mais en plein romina ni c'est ça Trump ou nyesra nyé obeseka ke ou benadil là parce que Trump est imprévisible état d'habitat sera que lui fait quoi donc ou chega fo ay changa bilinke dili mi meta balgan sa ngoke yani Trump kana benahil natadu mais ikran ni resulta amena la jab se kamin min kola. Parce que comme Ani Poutine a dit, bon, l'Ukraine nous venait aller, l'Amérique, elle est bas des Européens. Donc, Européens nous ont dit, mais l'Ukraine nous a fait. Donc, le problème, c'est, au compliqué le plus qu'à temps, Israël ni Palestine taga. Bon, moi, en Afrique, on a hâte de taille. Parce que, ni veut, comme il faut, souvent, il y a miri, il veut faire, il n'en fait quoi. Parce que l'Afrique est une Afrique qui est trop mal Afrique jati ate avec ma femme ou droitement comme au drone de banako comme au amben au toro abolu comme au sou comme au farmon de fond en ma be quoi donc afoko africain ben djida ka afoko trompe bena et koke onni surtout seul mo net dalento la quoi. À Madrid qui intéresse là, à Gasra Batala. Après ce qui intéresse Femina Doni, Dumina Doni, ou que c'est Congo, RDC, après ce qui intéresse la Doni, parce que, en Ewarti Mounoubé, nous avons fait, ou Luka, Intera ou Dobe, ou Ronnawa. Sinon, Afrique occidentale, Djamana, non, à Gasra Fouy, tout le fait. Dia Mba Fongaka, Kobat ou Djamana, nous avons fait, parce que, ou Djamana, nous avons fait, nafate on nafate sa makwa on nafate sa Amerika makwa bo Trump dunga ko alega ko be de nafami mbese ou kan nafami mbese Amerika ma ale bo de jati ko sebe Trump est plutôt aka focus be jamana baude ka Europe jamana uni Asie jamana uni Chine uni alega focus bo le ka plus katme anga jamana nuka kwa.
Aiwa ni tunye Mamadou Beno Diabaté kumakanye politiki doni kela do mi resigilimbe Pennsylvanie Malidindo. Yasa kadon Donald Trump ye jonye politiki bunakunka anga la silikela Tina Treng aleka fasiri do mi reka umbina baile ma anga todunkana na majarafe.
Donald Trump ya jira ka sukandira kokura kaka ni sarati ni barka kakam na nyokoma delika sorofolo États-Unis watekela ufe.
I want to thank the American people for the extraordinary honor of being
nigo amiriki jamana da umbefu uye danaya mindanga kan sukandi kokura kanke jamana kuntigi binani ani wolula nayi
and every citizen
ani jamana kuntigi binani ani durnaye ambena nche siri faso den kileun kilenye ani somoro ye dongodo wa netenan singe faso deunye nima amerika lakuraya ka fanga dama ba ande uno kakam ambeno kakam
deserve and that you deserve
Donald Trump ka jagilia do koson asugandira kokura fangala bawo a tɛ sɔn mɔgɔw hakilinaw ma. Res Bertner ka kuma fɔla kunnafonidila don New York Times la.
I think what you see is somebody.
Ne hakilila mɔgɔ min don a dalen b'a yɛrɛ la ani a hakilinataw. Res Bertner ni Suzanne Greg ye kunnafonidilaw ye ninnu ka baarada ye sɛgɛsɛgɛli ye New York Times kunnafonidiso la. U ye gafe dɔ labɔ fana Donald Trump kan a kɛra cogo min miliyaridɛri ye ani a y'a yɛrɛ la kalan cogo min n'o bɛ wele autodidact. Kabini san bi segin waatiw la dannaya taabolo tugun dɔnnikɛlaw kan wa a ye se sɔrɔ u kan ka taa fɛ bawo min ka di a ye a b'o de waleya. Donald Trump ka so da la a y'a tɔgɔ de sɛbɛ bawo o de y'a laɲini ye. A tun bɛ kuma waati min dolari wari miliyɔn kɛmɛ fila don n'a ɲininkara New York Times kunnafonidiso fɛ ni nafolo hakɛ dɔ farala kan ka se dolari wari miliyari kelen ma tuma min a kumana sanga bi woro kɔnɔ san tan kɔfɛ. A ye sanga sɔrɔ nka gɛlɛya nana bɔ a kɔnɔ bawo a ka baarada binna siɲɛ wɔɔrɔ. A ka baarada minnu bɛ wele kazino olu datugura wariko gɛlɛya kosɔn nka Donald Trump labana ka sira sɔrɔ kokura a ka jamukan kosɔn jabaraniso la n'a bɛ wele The Apprentice o kɔrɔ kalanden o y'a to a ye jɔyɔrɔba
sɔrɔ.
Balima cɛman na musomanw ne ye cebo ye jamanakuntigi kala t'a la Etats-Unis wa an b'an ka jamana bonya d'a ma kokura.
Our country great again.
Sikata la Donald Trump tunye cheboye na kafaso kabo ama kosobe.
When Mexico sends its people,
mami ni Mexico be mouji ute mounyu mounji uni drogu debena fali kela udo son bula ani do ye mounyu mouye.
I assume are good people.
Ka Trump to jamana kuntigia la aye kiritike la saba la sigi kiritike soba la bao hake udo be mara ukono uyu bama nu tumbe yukono chie kama. Wolf Blitzer ye kunnafonidila ye.
The US death toll.
Mɔgɔ hakɛ min bɛ sa Etats-Unis san kɔnɔ a tɛmɛna 150,000 ma. San 2020 daminɛ coronavirus bana ye gɛlɛyaw lase Trump ka fanga ma. A y'a teliya o waati la ko bana in kunbɛli furaji feerew ka ɲini. A y'a fɔ bana dɔnbagaw ye fana ko n'a y'a sɔrɔ pikiri bɛ se ka kɛ ni odijaveli ye walasa ka coronavirus banakisɛ faga. Coronavirus bana ye Amerika jamana de miliyɔn kɔnɔntɔ de minɛ ani ka mɔgɔ 230,000 faga. A laban Amerika wotɛkɛlaw ye Joe Biden sugandi ka kɛ jamana kuntigi ye Trump nɔ la. Trump kɛra jamana kuntigi kura ye min fɔlɔ ka kiri kɛra ka ɲangi. A kɛra jamana kuntigi ye fana ka sɔrɔ sanga t'a la tɛ. Jateminɛkɛlaw ka fɔ la kalata kaɲini ɲɛnajɛ in kɔnɔ ani kisira fagali la siɲɛ fila wa o y'a to dɔ farala a sanga kan.
God has a plan.
Ala de Trump ge jamana kuntigi ye a nin kisira mɔgɔ ma sigi n'a ye o kama a kira jamana kuntigi 47th
president.
Ameriki politiki taabolo ye sira bila kabini Donald Trump nana politiki kɛnɛ kan ani a jɛɲɔgɔn dɔ y'a sɛbɛ gafe kɔnɔ k'a seginna ka na. Sisan a seginnen a ye fanga sɔrɔ kokura nga a kira sababu ye ka beje fanga segin ko min ma deli ka kɛ Etats-Unis tarigu kɔnɔ jateminɛkɛlaw ka fɔ la.
Wa an sela farikolo ɲɛnajɛ waati ma an bɛ kuma di Siaka Traore ma.
Senantolontako kun kan farafina klɔbuw ka ɲɔgɔndanw n'o ye Ligue Africaine de Club Champion phase groupu ani Coupe de la Confédération phase groupu ɲina saison 2024 2025 kɔni olu kun cɛra dɔgɔkun min bannen filɛ kunu kari janvier kalo tile 19 san 2025 in na. A donna klɔbu seegin 16 cɛma Ligue phase groupu la minnu kalifiyera ka taa quart de finale la ani klɔbu seegin 16 cɛma Coupe de la Confédération phase groupu la minu kalifiera fana ka taa quart de finale la. Ligi la Mali cɛbɔ o tun ye Joliba Athletic Club ye ale binna ale tɛna ye quart de finale la. Kunasini sibiri a ka boko wɔrɔnan laban na a binna kanankolo Egypte Pyramide FC ɲɛkɔrɔ cili wɔɔrɔ o ɲɔgɔndan tana Egypte jamana kan. O jaabi ye Joliba Athletic Club bila a ka kulu n'o ye groupe D ye jɔyɔrɔ 4nan laban na ni kuru fila ye tile wɔɔrɔ ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ. O kulu kɔnɔ n'o ye groupe D ye klɔbu fila minnu kalifiera quart de finale la Egypte Pyramide FC ani Tunisie Esperance Sportive Tunis. minye grupu aye Sudan Al Hilal aleni MC Alger olu de qualifiera grupu B kono Far Rabat kabo Maroc aleni Afrique du Sud Mamelodi Sundowns olu de qualifiera grupu C kono Orlando Pirates Afrique du Sud aleni Egypt Al Ahly SC olu de qualifiera minye coupe de la confédération phase de groupe ye Mali Tchebo Kenekan otu ye stade malien de Bamako ye aletena ye quart de finale la kadaka abina akaboko worona la bana abina kunuso kanankolo angola sede luana nye korochi lukele ojabi ye stade malien de Bamako bila akakulu no ye groupe B ye okoronana jorona nina na la bana ni kurunani ye Maroc Renaissance Sportive Berkane aleni Afrique du Sud Stellenbosch olu de qualifiera kata quart de finale la okulu konana groupe A konana Tanzanie Simba SC aleni Algérie CS Constantine olu de qualifiera groupe C kono USM Alger aleni Côte d'Ivoire ASEC Mimosa olu de qualifiera groupe D kono Egypte Zamalek aleni Egypte Al Masry olu de qualifiera quart de finale la mimeka makono sisan oui tirage au sort de ye fan flabe fait nous et ligue aleni coupe de la confédération ye VOA Bamara tokola Bamako Siaka Traoré Kalasinga.
Aiwa Siaka ambifo la selila Siaka temelin kosa amena Kennedy Maliduma munu bena uka jorna ko nyefo anyi
Yoram bamara mo wane mu fay an angre ko de gelera un angre da mo an senegalo mo an senegalo bi an an senegal angre ka gele angre boro de wa dur ni do wa woro do angre ka tere do bi wa wulu la ma sa ka kuma de wana nyi mo ko fe ko kuma senegalo ka po ba san fo bu na angre mu da mo do ka bwala si ba so era ka si ba so era so ni ne si ba so boro tere tar tere po boro de ou munyona tarikere boro boro de kana tara ne boro tere da tikuma kusi paso agra tanya besa wa woro wa wulu la kigo kese de tela ki tasola la a jawro ni wa yalla je yalla je dan se gada de wa da sene kala sene la wa ubula ko ubula na deron ti la ju be ka cheni ka furira do do se ka se sam nyafe ala de dere madla kasro ni dere de la ju ta be bi ka baraka jena assalamu alaikum ni na kai ka bo demu jonna era mon fono senegal adu mo le senana
aiwa au bola kamalidoni haklinan taula messi sa uka jorna kula malikunga kula au munu feneni au be feka uka chikonto anyi abanga niga jurusira kokori ubitali ke fufu kilimuga mwa aninani bisaba binani urovla tani woro 00 1 20 24 30 47 16 abe okokori ka obuguna tike na uka sigida fo abe soro kwa kwa chikonto anyi ambe uwelebla msula kwa umakachaya aiwa ambalma wu aya famia chukomi nibe donsi ibitabali kuna fununa la selu ke la nere fe Mariam Kuyate Dadi Balawe aliburubi yeshua karafula au nichi oka la meliku nyumana ayo solinto anga fien turukala kan sabula jemuka kerengere nibina sigi Donald Trump alika la sigili kunya uka Ameriki jamanana Mariam Traurife ndike kanya ta aniworo wote melini sanga bisabayi aka ambesini ni alama bashike